Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 26 dekabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Qozog'istonning Chimkent shahrida 25 dekabrga kechga yaqin An-72 harbiy transport samolyoti halokatga uchrashi oqibatida 27 kishi qurbon bo'ldi.
Начальник погранслужбы был и его супруга была, а также 6 членов экипажа плюс стюардесса и все остальные.
Yil oxiriga kelib O'zbek gazining bozori yana tarang bo'lmoqda. Tojikistonda hatto prezident Emomali Rahmonning uyida ham gaz yo'q. O'zbekistonda operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Shu vaqtgacha qonunsiz ishlagan operativniklar ishi birinchi bor huquqiy me'yorga solindi.
Bu qonunni bizda ham qabul qilinishi juda ham muhim. Chunki jinoyatni ochilishiga yordam qilinadigan harakat.
O'zbekiston seysmologiya instituti zilziladan ogohlantiruvchi xarita tuzmoqda. Shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilar mulohazalari bor. Ulardan biri 2012-yilning eng muhim voqealaridan biri paxtaga bolalarning chiqmagani haqidagi hukumatning yolg'on bayonotlari dedi.
3-chi sinfda o'qiydi qizim. Paxtaga bordi-da, 2 kilo, 3 kilodan terib berdi. O'sha operatsiyasi shamollab, o'sha bolamni ham nima qildi-da?
Shuningdek, dastur davomida yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishlarimizni ham tinglashga taklif qilamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dastur avvalida esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Rossiya parlamentining yuqori palatasi amerikaliklar rossiyalik bolalarni asrab olishini man qiladigan qonun loyihasini bir ovozdan ma'qulladi. Endilikda mazkur qonun kichik kirish uchun uni prezident Vladimir Putin imzolash kerak. Bu AQShda Magnitskiy akti deb nomlangan qonun loyihasining ma'qullanishiga Rossiya dumasining javobi deya izohlanmoqda. 6 dekabr kuni AQ Senati Magnitskiy akti deb nomlangan qonun loyihasini ma'qullagan. Unda inson huquqlarini buzgan Rossiya rasmiylariga AQShga kirish uchun viza bermaslik va ularga tegishli mulklar muzlatilishi nazarda tutilgan edi. Misr prezidenti Muhammad Mursi mamlakatning yangi konstitutsiyasi loyihasini imzoladi. Mazkur saylov komissiyasiga ko'ra, kechirasiz, markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, yakshanba kungi referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 33% qatnashgan, ularda 64% konstitutsiya loyihasini ma'qullab ovoz bergan. Tanqidchilar qonun loyihasi faqat islomiylar manfaatlarini himoya qilishini aytib, buni o'tgan yil erishilgan inqilobga xiyonat deya baholamoqda. Prezident Muhammad Mursi tarafdorlari esa konstitutsiya demokratiyani ta'minlashiga ishonishlarini aytishadi. Yangi konstitutsiya loyihasida mamlakatda 2 oydan so'ng parlament saylovi o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Suriya harbiy politsiyasi rahbari Turkiyaga qochgani aytilmoqda. Bashar Asad hukumatida eng yuqori mansablardan birini egallab kelgan general-leytenant Abdulaziz Jassim Shalal Suriya rejimi muxoliflari tarafiga o'tgani va uning hozir Turkiyada ekani xabar qilinmoqda. Ayni paytda suriyalik isyonchilar Turkiyaga yaqin Haram shahrini o'z nazoratiga olganlar. Suriyada prezident Asad kuchlari va isyonchilar o'rtasidagi mujodala 21 oydan buyon davom etmoqda. Bu davr ichida 44 ming odam nobud bo'lgani haqidagi ma'lumotlar bor. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Qozog'iston janubidagi Chimkent shahri yaqinida kecha ro'y bergan harbiy uchoq halokatida 27 inson halok bo'ldi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi axborotiga ko'ra, Qozog'iston harbiy havo kuchlariga tegishli An-72 harbiy uchog'ida 7 nafar ekipaj a'zosi va 20 harbiy bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati rahbari vazifasini vaqtincha bajarayotgan polkovnik Turganbek Stambekov ham bor edi. Uchoq Ostonadan Chimkent shahriga uchib kelayotganda halokatga uchragan. Afg'oniston sharqida Amerika harbiy bazasi yonida sodir etilgan xudkush hujumida kamida 3 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Hujumchi o'z avtomobilini Xos shahridagi Champion lageri o'ngida portlatib yuborish oqibatida 3 afg'on qo'riqchisi qurbon bo'lgan va yana 7 nafari jarohat olgan. Itvoqchi kuchlar orasida qurbonlar yo'q. Tolibon harakati hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. AQShda suratga olingan va musulmonlar g'azabini qo'zg'atgan Musulmonlar gunohsizligi filmi Rossiyada ekstremistik ruhdagi materiallar reyestriga kiritildi. Rossiya Adliya vazirligi rasmiylari Moskvaning Tver tumani mahkamasiga qaroriga binoan filmni ekstremistik deb topdi. Aksli islomiy filmga qarshi namoyishlarda jami halok bo'lganlar 50 dan oshgan, yana 10 kishi jarohat olgan. Namoyishlar Pokiston, Liviya, Malayziya, Iroq, Bangladesh va boshqa qator musulmon davlatlarda bo'lib o'tgan edi. 28 sentyabr kuni Rossiyaning Grozniy shahridagi mahkamada ham musulmonlar gunohsizligi filmi tarqatilishini taqiqlangan edi. Ozodlikda sizni xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Tojikistonda 130 ta internet saytini to'sish haqidagi hukumat qarori bekor qilindi. 20-dekabr kuni qarorda Twitter mikrobloglar xizmati, ВКонтакте va Одноклассники kabi ijtimoiy tarmoqlarga blok qo'yish ko'zda tutilgan edi. Tojikistonda bungacha ham bir necha marta turli xil internet manbalariga to'siqlar qo'yilgan. Jumladan 2012-yil davomida ma'muriyat buyruqlariga asosan YouTube, Rossiyaning Vesti dasturi, BBC, Ozodlik radiosi, RIA Novosti axborot agentligi, Asia Plus, Pamir Vesti va Lenta.ru kabi saytlarga blok qo'yilgan. Facebook ijtimoiy tarmog'iga 2 marta blok qo'yilib, 2 marta ham blokdan chiqarilgan edi. Ayni paytda tojikistonliklar ko'plab siyosiy ijtimoiy saytlarga kira olmayapti. To'siq qo'yilgan bunday saytlar orasida Centrazia.ru va Fergana.ru saytlari ham bor. Mashhur avtomat konstruktori rossiyalik Mikhail Kalashnikov og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, 93 yoshli konstruktor Ijevsk shahrida kardiologiya kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga keltirilgan. Mikhail Kalashnikov konstruksiyasi asosida yaratilgan mashhur Kalashnikov avtomati dunyoda eng ko'p tarqalgan qurollardan biri hisoblanadi. Yaponiya parlamentining quyi palatasi deputatlari mamlakat bosh vaziri lavozimiga 58 yoshli Shinzo Abe nomzodini tasdiqladi. Abe yetakchilik qiladigan Liberal Demokratlar partiyasi 16-dekabr kungi saylovda g'olib bo'lgan edi. Shinzo Abe 2006-2007 yillarda ham Yaponiya hukumatiga rahbarlik qilgan. Rossiyada qahraton sovuq 100 dan ziyod kishining umriga zomin bo'ldi. So'nggi 10 kun ichida Rossiyada 123 odam sovuqdan muzlab o'lgan. Mingga yaqin odam qattiq shamollash tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Rossiyada qahraton kunlar havo harorati 30 darajagacha, Sibirda esa 40 darajagacha sovib ketgani aytiladi. Minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlash maqsadida Rossiyaga yo'l olgan bir paytda Rossiyada anomal sovuq kuzatilmoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugun kun davomida bo'lgan murojaatlar asosidagi erkin mikrofon eshitirish esa dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Bugunning muhim voqealari haqida hozirlangan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Demak, Qozog'iston janubidagi Chimkent shahrida 25 dekabr kuni kechga yaqin An-72 harbiy transport samolyoti halokatga uchradi. Oqibatda 27 kishi qurbon bo'ldi. Ularning 20 nafari yo'lovchi, 7 nafari esa ekipaj a'zolari ekani aytilmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari samolyot qora qutichasi topilgani va fojia sabablariga oid boshqa versiyalar hozirda ko'rib chiqilayotganini aytdi. Janubiy Qozog'istonning Sayram qishlog'i yaqinida qulagan samolyotda mamlakat chegara qo'shinlari rahbarlaridan biri ham halok bo'lgan.
Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, halokat oqibatida An-72 samolyoti bortidagi yo'lovchilarning barchasi, jumladan davlat chegara xizmati boshlig'i Turganbek Stambekov va uning rafiqasi halok bo'lgan. Janubiy Qozog'iston viloyati Sayram tumanida 25-dekabr kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 7lar atrofida ro'y bergan halokat joyiga yetib borgan Ozodlik muxbiri Mira Muslimning aytishicha, politsiyachilar hodisa joyini o'rab olgan. Lekin Ozodlik muxbirining halokat guvohlariga tayanib ma'lum qilishicha, harbiy transport samolyoti shu darajada parchalanib ketganki, hodisada hech kim omon qolmagani darrov ma'lum bo'lgan. Mira Muslimning aytishicha, 26-dekabr kuni ertalab Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Chimkentga yetib kelgan.
Глава КМБ Республики Казахстан Нартай Абыкаев находится сейчас на месте.
Respublika KNB rahbari Nurtay Abikayev hozir hodisa joyida. Bundan bir soat avval u matbuot brifingi o'tkazib, so'nggi tafsilotlarni ma'lum qildi. U samolyot qulagan joyga borgani va qurbonlar yaqinlari bilan uchrashganini aytdi. Uning aytishicha, qora qutucha topilgan va uni o'rganish boshlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, halokat sabablari sifatida birinchi navbatda ob-havo sharoitining yomon bo'lgani ko'rib chiqilmoqda. Ikkinchisi odam faktori, uchinchisi esa texnika nosozligi. Biroq aytishlaricha texnikaning ahvoli mutlaqo qoniqarli bo'lgan. Samolyot 1990-yilda ishlab chiqarilgan, bundan 1.5 oy avval to'liq ko'rikdan o'tkazilgan va o'shandan beri atigi 40 soat uchgan, dedi Ozodlik muxbiri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qulagan samolyot bortida Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati boshlig'i Stambekovdan tashqari yana 5 polkovnik, 9 podpolkovnik va boshqa unvondagi zobitlar bo'lgan. Ozodlik muxbiri Mira Muslimning aytishicha, chegara xizmati rahbariyati Chimkent orqali Toshkentga borishni rejalashtirgan. Ular Ostonada davlat chegara xizmati yig'ilishini o'tkazib, Chimkentda ham yig'ilish o'tkazishlari kerak bo'lgan. Bu majlisda yil yakunlari va kelasi yil rejalariga oid masalalar ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan. U yerdan esa Qozog'iston chegara xizmati rahbariyati Toshkentga katta yig'ilishga ketishlari rejalashtirilgan edi, dedi muxbirimiz. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari 26 dekabr kungi matbuot brifingida ob-havo sharoiti yomon bo'lgani oldindan ma'lum edi, deya bildirgan.
Он сообщил, вообще вот прямо цитирую, он сказал, столкнулся с землёй самолёт с большим наклоном.
Uning aytishicha samolyot qattiq engashgan holda yerga urilgan. Eng muhimi, bu mintaqada kecha qattiq shamol bo'ldi, qor aralash yomg'ir yog'di. Bundan tashqari KNB boshlig'i muxbirlarning samolyot ostonadan uchib ketishi oldidan ob-havo sharoiti yomon bo'lgani ma'lummidi degan savoliga ha deya javob berdi, dedi Ozodlik muxbiri. Chimkent yaqinida sodir bo'lgan aviahalokat munosabati bilan Qozog'istonda 2012 yil 27 dekabr kuni milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Joriy yilda bu Qozog'iston chegarachilari bilan bog'liq ilk fojia emas. May oyida Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi postda 14 nafar chegarachi va bir o'rmonchi o'ldirilib, jasadlari yoqib yuborilgan edi. O'shanda ham 5-iyun kuni milliy motam kuni deb e'lon qilingan edi. Shu oy boshida ommaviy qotillikni sodir etganlikda ayblangan oddiy askar Vladislav Chelax mozaralarga sabab bo'lgan sud mahkamasida umrbod qamoqqa hukm qilindi. Chelaxning yaqinlari va atrofdorlari 19 yoshli chegarachining 14 nafar savdoshni o'ldirganiga ishonmasliklarini aytib keladi. Chorshanba kungi matbuot anjumanida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Nurtay Abikayevdan chegara xizmati bir yil ichida ikkita favqulodda hodisani boshdan kechirgani to'g'risida ham so'rashgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i bu shunchaki tasodif ekanini bildirib, muxbirlarni bu xususda asossiz taxminlarni tarqatmaslikka chaqirgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Qozog'istonning Chimkent viloyatida sodir bo'lgan aviahalokat natijasida 27 kishi olamdan o'tdi. Ularning aksariyati harbiylardir. Bu voqea rivojini kuzatishda davom etamiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing. U yerda barcha yangiliklarni fursati bilan joylashtirib boramiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi esa O'zbek gazi bilan bog'liq mintaqada vujudga kelgan bugungi vaziyatga oid tafsilotlar. Yil so'ngiga kelib O'zbekistondan gaz oluvchi Tojikiston va Qirg'iziston bilan gaz ta'minoti hamda narxi borasida taranglik yanada kuchaydi. 26 dekabrga kelib rasmiy Bishkek gaz ta'minoti borasida Toshkent bilan narx borasida kelishuv tarafga qarab qadam qo'yilgani haqidagi bir bayonotni berdi. Qirg'iz gaz shirkati boshlig'i Turg'unbek Qulmirzayev 2013 yili O'zbekiston Qirg'izistonga har bir 1000 kub metr uchun 253 dollardan gaz gazib berish borasida og'zaki kelishilganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga o'zbek gazi borasida O'zbekiston bilan kelisha olmadi. Dushanbe shahar gaz idorasi boshlig'ining ozodlikka chiqishi shu kunlarda prezident Imomali Rahmonning uyida ham gaz yo'q.
Joriy yilda Qirg'iziston janubiga O'zbekistonga yetkazilayotgan gazning har 1000 kubometri 290 dollardan, Shimoliy Qirg'izistonga esa 224 dollardan pul to'lanayotgan edi. 2013 yil bu narxning butun respublika bo'ylab 253 dollarga keltirilishi gazning umumiyatla qimmatlaganini bildiradi, deydi bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati jurnalisti Ulan Eshmatov. Qirg'iziston bosh vaziri Jon To'ra Sotivoldiyev 25 dekabr kungi yig'ilishda O'zbekiston bilan gaz borasida og'zaki kelishilgani, ammo hujjatga hanuz qo'l qo'yilmaganini bildirdi. Sotivoldiyevga ko'ra, 31 dekabr kunigacha rasmiy Toshkent bilan gaz borasidagi shartnomaga imzo chekilishi kutilmoqda. Dushanbe Toshkent o'rtasidagi gaz tortishuvi. Ayni paytda Tojikiston o'zbek gazi borasida O'zbekiston bilan kelisha olmadi. Seshanba kuni Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov O'zbekiston bosh vaziriga maktub yo'llab gazni uzmaslikni so'radi. Joriy yilning 31 dekabrdan O'zbekiston Tojikistonga gaz uzatishni to'xtatishi haqida ogohlantirgan edi. Tojiktrans rasmiylari bu haqda o'zbekistonlik hamkasblaridan ogohlantiruv xati olganliklarini tasdiqlashdi.
Ну вот всё, говорю, всё, что опубликовано это официальная информация.
O'zbekiston tomoni nimaga bunday qarorga kelgani borasida tushuntirish bermayapti. O'zbekistondan Tojikistonga gaz uzatish hajmi hozirgidan sezilarli kamaygan, dedi Tojiktransgaz shirkatining o'z ismini aytmagan rasmiylardan biri. Tojikiston prezidentining uyida ham gaz yo'q. Dushanbe shahar gaz idorasi boshlig'i Idibek Yoqubov 26 dekabr kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda mamlakat poytaxtidagi shundoq ham kamgina gaz mutlaqo yo'q bo'lganini aytdi. Chorshanba tongida butun Dushanbeda gaz mutlaqo yo'q bo'ldi. Hatto Tojikiston prezidenti qarorgohida ham gaz yo'q, dedi Idibek Yoqubov. 2011 yilda O'zbekiston Tojikistonga 160 million kubometr miqdorida gaz yetkazgan edi. O'zbek gazidan asosan Tojikistondagi alyuminiy va sement korxonalari foydalanadi. 21-dekabr kuni O'zbekistonga kelayotgan gaz oqimining pasaygani bois Tojikistondagi eng yirik sanoat korxonasi Tojik sement o'z ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. O'zbekiston tomonining Tojikistonga gaz ta'minotini to'xtatib qo'yishi Talko alyuminiy zavodi faoliyatini ham xavf ostiga qo'yishi mumkin. O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga yaqin hududda joylashgan Tojikistonning Talko alyuminiy zavodi O'zbekistondan import qilinadigan gazning 1/4 iste'mol qiladi. Tojikiston tomoni O'zbekistondan oladigan har 1000 kubometr gaz uchun $300 haq to'laydi. O'zbekiston Tojikiston bilan yil boshida erishilgan shartnomaga muvofiq Tojikistonga 2012 yil uchun 145 million kubometr hajmida gaz yetkazib berishni zimmasiga olgan. Tojik Transgaz rasmiylariga ko'ra 2012 yilning 1 yanvaridan 25 dekabrga qadar O'zbekiston tomoni Tojikistonga uzatgan gaz hajmi 134 million kubometrni tashkil qilgan. Tojikistonda yiliga 50 million kubometrga yaqin gaz ishlab chiqarilib, mamlakat ehtiyojlari uchun gaz asosan qo'shni O'zbekistondan sotib olinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz har yili kuzatilgandek yil oxiriga kelib O'zbekistonning qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston bilan gaz oldi berdisi bo'yicha munosabatlari taranglashmoqda. Bu vaziyatni ham kuzatishda davom etamiz. Hozir qisqa bir e'lon, undan so'ng esa O'zbekistonda qabul qilingan navbatdagi yangi qonun haqida suhbatlashamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
O'zbekiston prezidenti tomonidan 25 dekabr kuni yangi qonun imzolandi. Bu operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonundir. Huquqshunos va huquq faollari hozirgacha maxsus qonun asosida tartibga solinmagan tezkor qidiruv faoliyatiga oid yangi qonunning paydo bo'lishini O'zbekistonda pishib yetilgan kuchli ehtiyoj bilan izohlamoqda. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 7 noyabr kuni, Senat tomonidan esa 5 dekabr kuni tasdiqlangan operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun mamlakatdagi shunday faoliyatni tartibga solishga qaratilgan birinchi huquqiy hujjatdir. U ham bir yildan so'nggina kuchga kiradi.
Operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunda belgilanishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo'mitasi va Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyuta jinoyatlari va jinoiy daromadlar legalizatsiyasiga qarshi kurash departamenti tezkor qidiruv faoliyati bilan shug'ullanishga haqlidir. Toshkentlik mustaqil huquqshunos Gulnora Eshonxonova tezkor qidiruv faoliyati mohiyatiga oydinlik kiritadi.
Tezkor qidiruv faoliyatini o'zi tergov oldi harakatlardan biri hisoblanadi. Jinoyatni ochish uchun kimdir masalan telefon gaplashuvlarini kuzatishi mumkin. O'zini masalan yurish-turishini kuzatilishi mumkin. Chunki oldin o'sha dalil to'planadi-da, keyin masalan asoslantirib sudga murojaat qilib, masalan shu shaxs mana shu jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Buni tasdiqlovchi ayrim masalan mamlaka 1-2-3 nima dalillarimiz bor. Shuning ichida masalan mana bu telefon so'zlashuvi yoki bo'lmasa mana birovga mamna pora bergani va hokazo o'shalarni hammasi dalil sifatida sudga taqdim etiladi. Shundan keyin uni masalan ushlashga, hibsga olishga asos paydo bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik huquqshunos Gulnora Eshonxonova. Bunday qonunsiz ham masalan Ichki ishlar vazirligi xodimlari vazirning tegishli buyruqlari asosida bu ish bilan shug'ullanib kelmoqda, deydi o'zbek militsiyasining sobiq xodimi Shuhrat Akramov Ozodlik bilan suhbatda.
Misol, jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bo'limlari bor, tumanlarda guruhlari bor. Undan tashqari ham profilaktika inspektorlarini ham zimmasiga yuklardi. Misol, bir jinoyat bo'ldi hududda, yoki profilaktika inspektorlari shu narsa bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan hollarda shug'ullanadi shu narsa bilan. Misol uchun, bu holat bo'yicha hech qayerga hech qanday sotka berilmaydi, lekin tushi bo'yicha shug'ullanib ketadi. Chunki yerda gumondor yoki boyagi aniq jinoyatchi qochib ketishi mumkin.
Deydi sobiq militsioner. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan axborotnomada tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi surishtiruv va dastlabki tergov sifatini oshirish, huquqbuzarliklar oldini olish, sud huquq tizimini demokratlashtirish va huquqni muhofaza qilish tizimlari faoliyatini liberallashtirishga xizmat qilishi aytiladi. Mustaqil huquqshunos Gulnora Eshonxonova postsovet hududlaridagi aksar davlatlarda ko'pdan qabul qilingan bunday qonunning hozirlanishi O'zbekistonda hozirga qadar faoliyati qonundan tashqarida bo'lib kelayotgan tezkor qidiruv faoliyatini xalqaro huquq normalariga moslash uchun qo'yilgan muhim qadam ekanini aytadi.
Boshqa rivojlangan davlatlarni amaliyotidan kelib chiqadigan bo'lsak, endi masalan, sud ruxsati bilan telefon so'zlashuvlarini eshitish, odamlarni kuzatish, ularning hammasi jinoyatni ochilishiga yordam qilinadigan harakat. Hozirgi kunda masalan, kimdir shaxsni oldin ushlab, keyin uni jinoyatchiligini tasdiqlaydigan dalillarni to'plasa, bu hali o'sha yetarlicha dalil to'planmasdan uni hibsga olish bilan bog'liq bo'lib qolyapti.
Deydi toshkentlik huquqshunos. O'zbekiston prezidenti imzo chekkan qonunga ko'ra, tezkor qidiruv faoliyati davomida shaxsni qiynoqqa solish, unga nisbatan zo'ravonlik qilish va insonga uning qadr-qimmatini xo'rlovchi munosabatda bo'lish taqiqlanadi. Ammo O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, hozirga qadar qonun bilan tartibga solinmay amalga oshirilayotgan tezkor qidiruv faoliyatining bunday qonun qabul qilinganidan so'ng inson haqlariga hurmat bilan amalga oshirilishiga shubha bilan qaraydi.
Qidiruv organlari qonunga zid ravishda ko'proq ishlashadi. Masalan, o'sha qo'lga olingan yoki hibsga olingan bo'ladi, boshqa shularga nisbatan qiynoqlar ishlatilishi yoki bir narsalarni talab qo'yishi, shu bo'yniga olsin, masalan, o'sha balki u odam u jinoyatni sodir qilmagan yoki masalan, uchun advokatsiz bular ishni olib borishadi. Hammasi mana shu katta xatolar bilan qilinadi. Oldingi chiqqan bu qonun u prosta gapda, vot qanday olib boriladi. Ishlatish sistemalari bu usuliga qarashli hammasi bular mutlaqo unga rioya qilmasligi mumkin. Kim uni kontrol qiladi?
Deydi O'zbekistonlik huquq himoyachisi Surat Ikromov. 2013 yil 25 dekabrdan boshlab kuchga kiradigan qonun ijrosini nazorat qilish O'zbekiston bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlarga topshirildi.
Demak, O'zbekistonda yangi qonun, operativ qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Hozirgina eshitganingizdek, u 1 yildan so'ng kuchga kiradi. Ungacha huquqiy normativ hujjatlarning hozirlanishi aytilmoqda. Bu qonun O'zbekistonda operativ qidiruv faoliyati bilan shug'ullanib keluvchi xodimlar faoliyatini tartibga solishga qaratilgan birinchi huquqiy hujjat ekani aytilmoqda. Mana shunday qonun qabul qilingani kunida olganimiz bitta xabar. Bu O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari hozirgina so'zlarini eshitganingiz Surat Ikromovdan kelgan xabardir. Ushbu xabarda, demak, Toshkent viloyatida yashagan Shavkatjon Nurmatov 1972 yilda tug'ilgan, 4 farzandning otasi, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan uydan olib ketilgan va vaqtincha ushlab turilgan bir paytda olamdan o'tgan. Yaqinlari uning qiynoqlardan olamdan o'tganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri ularning yaqinlari bilan bog'landi va suhbatlashishga harakat qildi, ammo ular Ozodlikka intervyu berishdan bosh tortdi. Hozirgacha olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu oilaning, ya'ni marhum Nurmatov Shavkat ning oilasi ayni paytda O'zbekiston ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining muntazam kuzatuvi ostidadir. Yaqinlariga hatto Shavkat Nurmatovning jasadi ko'rsatish uchun ham berilmagani aytilmoqda. Bular haqidagi hamma ma'lumotlarni biz, demak, o'sha mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov tarqatgan xabarnomadan olmoqdamiz. Mana shu vaqtinchalik saqlash jarayonida yuz bergan bu fojia, mana shu O'zbekistonda qabul qilingan yangi qonun kuchga kirgandan so'ng bu kabi holatlarning oldini olish mumkinmi, mumkin bo'ladimi yoki yo'qmi? Ozodlik tahririyati mana shu mavzuda yaqin kunlarda maxsus dastur tayyorlashga hozirlik ko'rmoqda. Ushbu dasturda ishtirok etmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz bo'lsa va mana shu yangi qonunga bevosita daxldor bo'lgan biron bir voqea hodisalarga guvoh bo'lgan tinglovchilarimiz bo'lsa va bu haqdagi fikrlarini Ozodlikka bildirishni istasa, marhamat bizga bog'laning +420 612 713 va bizning yana bir telefon raqamimiz +420 777 148 199 bu telefon raqamlariga SMS yo'llashingiz yoki bir marta telefon qilsangiz biz sizga qaytib bog'lanishimiz mumkin. Marhamat bizning O'zbekistonda qabul qilingan yangi qonun to'g'risidagi maxsus eshitirishimizda ishtirok eting. Hozir qisqa bir e'lon, undan so'ng yana O'zbekistonga oid xabarlar bilan suhbatni davom ettiramiz.
Birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda. Ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 22 metr 13790 kHz, 19 metr, 15650 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning kunduzgi, kechki eshitirishlarini tinglab boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz ham bu eshitirishlarimizni audio formatda tinglash imkoni bor. O'zbekiston seysmologiya instituti Germaniyaning seysmo tadqiqot markazi bilan birgalikda Markaziy Osiyoning ilk zilzilaviy xaritasini tuzishga kirishdi. Xarita tuzish borasidagi hamkorlik haqida German Research Center for Geoscience tashkilotining Potsdamdagi matbuot vakili Ozodlikka mana bularni bildirdi.
Matbuot vakiliga ko'ra, Markaziy Osiyoda zilzila xatarini oldindan aniqlash va zilzila ehtimoli mavjud nuqtalarni xaritaga tushirish borasida O'zbekistondagi seysmik tadqiqot instituti olimlari nemis hamkasblari bilan samarali hamkorlik olib bormoqda. Markaziy Osiyo mintaqasining ilk seysmik xaritasi keyingi yil bitishi bildirildi. Toshkentdagi seysmik stansiya yetakchi muhandisi Dilorom Ergashova Ozodlik bilan suhbatda zilzila xavfini oldini olishda bunday xaritalar o'ta zarur ekanini aytdi.
Sir paytda bo'lgan sir paytda endi hamma o'sha razrabotchiklar alilari hammasi ko'p o'lib ketdi, qarib ketdi, liqib ketdi. Endi mana chet davlatdan kelganlar aytyapti, hammasi issiq ushladi. Nima mustaqil bo'lib o'zingizlarniki yo'qmi deyaptida. O'shaning uchun bular yangi qilinadi endi kartalarni yangilaydi.
Yangi xaritaga ehtiyoj katta deydi seysmolog Dilorom Ergashova. Toshkentliklar bemalol yangi yilni kutaversin, zilzila bo'lmaydi. Zilzila shunos Dilorom Ergashova 26 dekabr kuni ishga kelib, stansiyadagi uskunalar yer tagidagi jajji silkinishlarni qayd etganini ko'rdi. Mutaxassis toshkentliklar bemalol yangi yilni kutaverishlari mumkin deya ishontirdi. Ozodlik bilan suhbat chog'ida
mana bugun kelsam kichkinini oldingi bo'ladiganlardan bitta ikkita paydo bo'libdi. O'zi hozir qanaqadir zatishi, o'zi shishmishka aktivni periodi bo'ladi. Zatishi bo'ladi. Hozir mana shu zatishi fazasiga kirib olgan.
Xodimlarimiz 31 dekabr kuni ham navbatchilikda turib, seysmik vaziyatni kuzatishadi, odamlarni zilzila xavfidan ogoh qilish bizning ishimiz deydi Ergashova. Toshkent zilzilashunoslik markazi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining G'ani Mavlonov nomli seysmologiya instituti qariyb 50 yildan beri zilzilaviy hududlar xaritasini tuzish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda O'zbekistondagi 26 shaharga oid zilzilaviy xaritalar institut olimlari tarafidan tuzib bo'lingan. Toshkentdagi seysmik stansiya yetakchi muhandisi Dilorom Ergashovning aytishicha, aynan Mavlonov nomli institut 4 ulkan zilzila to'g'risidagi oldindan to'g'ri prognozni bergan. Ular 76 yilgi gaz zilzilasi, 78 yilgi Oloydagi zilzila, 82 yilgi Chimyon zilzilasi va Popda 1992 yilda yuz bergan zilziladir deydi suhbatdosh.
Seysmik stansiyada biz faqat nazorat qilamiz. Bo'lgan voqeani rashifrovka qilib beramiz. Razrabotkalarni institut seysmologiyada laboratoriyalar bor, o'ta professorlar bor, akademiklar bor, o'shalar qiladi. O'zbek olimlari ko'p narsa yozgan. Kitoblari juda ham ko'p zilzila bo'yicha.
Toshkent yer kurrasidagi zilzila xavfini ilmiy o'rganish boshlangan dunyodagi ilk shaharlardan biridir. 1868 yili Turkiston harbiy okrugi shtabi qoshida zilzila xavfini o'rganish markazi tuzildi. 1876 yili bu vazifa Toshkentda qurilgan astronomik observatoriya zimmasiga yuklandi. Sovet davrida O'zbekistonda o'nlab seysmik stansiyalar va ikkita seysmologiya instituti tashkil qilindi. O'zbek seysmolog olimlari bugungi kunda Tokio, Potsdam, Pekin, Vena va Moskvadagi tadqiqot institutlarida ishlashmoqda.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi ayir bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi ozod javob eshittirishini tinglab kelyapsiz. Ushbu eshittirishning internetdagi www.ozodlik.org veb-saytidagi maxsus sahifasida avvalgi eshittirishlarimizni topishingiz va avval berilgan qiziq savollarga javoblarni tinglashingiz mumkin. Ayni paytda sizda ham savollar bo'lsa, bizga yo'llang. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Qozog'istonda bugun uchoq halokati munosabati bilan motam kuni e'lon qilindi. Qozog'iston janubidagi Chimkent shahri yaqinida kecha ro'y bergan harbiy uchoq halokatida 27 kishi halok bo'lgan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi axborotiga ko'ra, Qozog'iston harbiy havo kuchlariga tegishli An-72 harbiy uchog'ida 7 nafar ekipaj a'zosi va 20 harbiy bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati rahbari vazifasini vaqtincha bajarayotgan polkovnik Turganbek Stambekov ham bor edi. Rossiyada qahraton sovuq yuzdan ziyod kishining umriga zomin bo'ldi. So'nggi 10 kun ichida Rossiyada 123 odam sovuqdan muzlab bo'lgan, 1000 ga yaqin odam qattiq shamollash tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Rossiyada qahraton kunlari havo harorati 30 darajagacha, Sibirda esa 40 darajagacha sovib ketgani aytilmoqda. Tojikistonda 130 ta internet saytini to'sish haqidagi hukumat qarori bekor qilindi. 20 dekabr kungi qarorda Twitter mikrobloglar xizmati, VKontakte va Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarga blok qo'yish ko'zda tutilgan edi. Tojikistonda bungacha ham bir necha marta turli xil internet manbalari, jumladan YouTube, Rossiyaning Vesti dasturi, BBC, Ozodlik radiosi, RIA Novosti axborot agentligi, Asia Plus, Pamir Vesti, Lenta.ru va Facebook ijtimoiy tarmoqlariga blok qo'yilgan va bekor qilingan edi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali bizga bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirish taqdimotini boshlaymiz. Bugun kun davomida ham Ozodlikka ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi, SMS'lar keldi. Ozodlikka murojaat qilganlardan biri Birlashgan Arab Amirliklaridan bog'landi va o'zini Nasiba deb tanishtirdi. 27 yoshli Nasiba Birlashgan Arab Amirliklari fuqarosiga turmushga chiqqan, hozirda 3 farzandi bilan u yerda istiqomat qilmoqda. Uning o'zi esa asli Xorazmdan ekanini aytmoqda. Xorazmda uning bir qizi qolgan. Butun dunyo sarhisobini qilayotgan shu kunlarda Nasiba O'zbekistonda 2012 yil davomida yosh bolalar paxtaga chiqmadi deya hukumat bergan bayonotlar yolg'ondir deya munosabat bildirdi.
Paxta yig'im terimiga bolalarni jalb etilmaganligi degani u yolg'on gapda. Masalan, meni ham O'zbekistonda bitta qizim bor, o'sha paxta 3-sinfda o'qiydi. Paxta boshlanmasidan oldin appendis bo'ldida. O'sha appendisi yangi paytida o'sha bir hafta bo'lganda uyga kelganiga o'sha o'qituvchilari kelib paxta yig'im terimiga chiqishini nima qilgan. Keyin onam yig'laganda operatsiyasi yangi, qanday chiqadi, nimasi yo'qmi desa 7000 dirham bersangiz tabelchiga, tabel yozib ber, bo'lmasa 2 kilo bo'lsa ham borib tersin, bizga gap keladi yuqoridan deb nima qilgan. Xorazm Xivara nimasida.
Bu yilgi gapmi, 2012 yilgi gapmi bu?
2012 yilgi bu yilgi gap. O'sha bolam 2 kun pul jo'nata olmadim, 2 kun paxtaga bordida 2 kilo 3 kilodan terib berdi. O'sha operatsiyasi shamollab, hozir hozir ham sovuq, gaz problemasi bor. Sal problema bo'lib turibdi-da bolamga. U nega unda o'sha odamni gapini eshitdim-da, paxta yig'im terimiga olib chiqmadi. Balkim boshqa rayonlarda olib chiqmagandir. Ko'pchilik rayonlarida olib chiqishdi-ku, kichkina-kichkina. O'sha 3-chi sinfda o'qiydi qizim. O'sha gaz problemasi ham o'sha 2012 yilda nimasi voqeasi, o'sha Xorazmda ko'pchiliklar mana nima daraxtlarni kesyapti, balolar o'sha rost gapcha yuragim og'ritgan o'sha narasta bolamni o'sha operatsiyasi yangi holida ham majburan 2-3 kun paxtaga chiqqaniga bo'ldi. Tutsam ko'rib turibdi-yu, yangi operatsiya bo'lganligini o'shani bitta ikkita bolaga imkon bersa bo'ladi-yu, yo'q, 2 kilo bo'lsa ham kelsin, gap keladi, unday bunday deb o'sha bolamni ham nima qildi-da.
Demak, bu Ozodlikning erkin mikrofoniga Birlashgan Arab Amirliklaridan bog'langan va o'zini Nasiba deb tanishtirgan xorazmlik ayolning fikr mulohazalari edi. Yana bir tinglovchi esa bizga Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan bog'landi va o'zini Arazdurdi deb tanishtirdi. 26 yoshli bu tinglovchimiz ham 2012 yilning muhim voqealarini xotirladi.
2012 yilda eng muhim voqea mana shu MTSning mana yopilgan edi. MTS shu yopildi. Mana hozir ko'p mana aloqa sifati ham juda yomon bo'ldi. Undan keyin eng yaxshi voqea mana o'zim ko'zim ojiz bo'lgan ekan, mana to'yimni Gulnora Karimova o'tkazib berdi-da, eng yilning bir yaxshi voqeasi.
To'yizmi?
Ha, men toyunu o'tkazdi. Ondan keyin mana 2012-yili 27-yanvarda men farzand bo'ldi-da bizda.
Tushunarli. Endi qanday bo'ldi? Tashkiliy masalalar qanday bo'ldi?
Tashkiliy nimalar juda ham yaxshi bo'ldi. Sovg'alar berishdi, televizor berishdi, juda ham yaxshi bo'ldi tashkiliy nimalarda.
Qancha mehmon chaqirdingiz to'yga?
To'yga bizda 5ta mehmon chaqirdik-da.
5ta mehmon bilan to'y o'tkazdingizmi?
5ta kelin to'y bo'ldi-da bizda hududimizda. 7ta mana sunnat to'y bo'ldi. Endi shu hammalariga mana shu 5tadan chaqiraflar degan mana shu tepadan beruv bo'ldi-da. Shunda ham biz xursand bo'ldik. Shu Gunnar opamga rahmat.
Demak, 4 ko'rlik 26 yoshli tinglovchi Arazdur dedi. Bu O'zbekistonda prezidentning qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi Fond Forum tashkiloti tomonidan uylantirib qo'yilgan o'zbekistonliklardan biridir. O'z vaqtida Ozodlik bu yigitning hikoyasini sizga taqdim etgan edi. O'sha www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, hikoyani tinglashingiz mumkin. Bugun Ozodlikka bog'langan yana bir tinglovchimiz esa o'zini Namanganlik deb tanishtirdi va ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. Uning aytishiga qaraganda, u MTS ishlab turgan paytda MTSning to'lov kartochkalarini olib sotish bilan shug'ullangan. Ayni paytda uning qo'lida 800 ming so'mdan ortiq narxga ega bo'lgan, qiymatga ega bo'lgan kartochkalar qolib ketgan. Bu tinglovchi endi men nima qilaman? 800 ming so'mlik pulimni qaytib olsam bo'ladimi degan savol bilan Ozodlikka bog'landi. Eslatib o'tamiz, o'z vaqtida MTS shirkatining rahbariyati O'zbekistondagi shoba korxonasi O'zdun Robita shoba korxonasi litsenziyasi O'zbekiston Toshkent shahri jinoyat ishlari sudi tomonidan bekor qilingandan so'ng ushbu shoba korxonaning hisob raqamlarida qolib ketgan mablag'larning qaytarib berilishini va'da qilgan. Yaqinda Ozodlik muxbiri MTS shirkatining matbuot kotibi va Kuzminkiga ayni savolni berganda ushbu jarayon davom etmoqda dedi. Demak, bu tinglovchimizga bu jarayonga oid tafsilotlarimiz albatta yetkazamiz va aytib o'tamiz. Demak, 7 million AQSh dollariga yaqin mablag' o'zbekistonliklarning mablag'i Uzun Robitaning hisob raqamlarida qolib ketgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra MTS shirkati yangi yildan so'ng o'z faoliyatini qayta tiklashi mumkin. Bu haqda Toshkentga Rossiya hukumatining 2 ta nufuzli delegatsiyasi kelib ketgandan keyin norasmiy manbalar bizga xabar bergan, ammo bu xabarlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. MTS shirkati bu boradagi hamma ma'lumotlarni izohsiz qoldirmoqda, demak kutamiz. Va agar bu shirkat o'z faoliyatini qayta tiklashni boshlasa, namanganlik tinglovchimizga o'xshagan tinglovchilarning o'z mablag'ini qaytib olish shansi tug'iladi. Ammo qayta tiklamagan taqdirda ham shirkat o'z sobiq abonentlarning pulini qaytarib bermoqda. Demak, bu erkin mikrofonga bugun bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan eshitirishimiz edi. Eslatamiz, ushbu rukun ostidagi fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistonga oid. Toshkentlik inson huquqlari faoli Vladimir Husaynov 24 dekabr kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasining Qoplonbek postida chegarani kesib o'tish tartibini buzganlik aybi bilan qozoq chegarachilari tomonidan qo'lga olindi. O'ziga qo'yilgan soxta ayblovni tan olmaganini aytayotgan huquq faolining ishi Sariog'och shahrida ma'muriy ishlar bo'yicha sudda ko'rilgandan keyin u yana O'zbekistonga qaytarib yuborilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Huquq himoyachilari xalqaro jamiyatining Toshkent viloyati bo'limi rahbari Vladimir Husaynovning ishini ko'rib chiqqan Janubiy Qozog'iston viloyati Sariog'och shahridagi ma'muriy ishlar bo'yicha sud hakami Husaynovning huquqlari buzilgani, ya'ni protokol bilan tanishtirilmagani, unga advokat berilmagani, hujjatlar qozoq tilida bo'lgani uchun tarjimon bilan ta'minlanmaganini tan olib, uni qo'yib yuborishga qaror qildi. Buni 26 dekabr kuni Ozodlikka Vladimir Husaynovning o'zi ma'lum qildi.
Депортацию не будут делать и штраф. Просто вы должны, то есть вас высылают обратно.
Sizni deportatsiya qilmayman va jarimaga ham tortmayman. Sizni O'zbekistonga qaytarib yuboramiz. Shunday dedi va tamom dedi o'zbekistonlik huquq himoyachisi. Vladimir Husaynov ozodlik bilan suhbatda 24 dekabr kuni Janubiy Qozog'iston viloyatining Sarog'ot shahriga shaxsiy ish bilan ketayotgan paytda ertalab soat 10 da O'zbekiston chegarasini kesib Qozog'istonning Qoplonbek postiga o'tgan paytda qozoq chegarachilari tomonidan qo'lga olinganini aytdi. Husaynovga ko'ra qonunga zid harakat qilmagan bo'lsa-da qozoq chegarachisi uni chegarani kesib o'tish tartibini buzganlikda ayblagan.
Младший сержант Тулле Убаев Нурлан Сабырович, это пограничник казахский.
Qozog'istonlik chegarachi kichik serjant Tuleubayev Nurlan Sabirovich mening pasportimni olib qo'ydi. U menga chegaradan noto'g'ri o'tganimni aytdi. Ochig'ini aytganda, ular chegaradan o'tayotgan odamlardan turli bahona bilan pul olishadi. Bu nafaqat Qozog'iston, balki O'zbekiston chegarasida ham tez-tez uchraydi. Ular menga to'siqdan oshib o'tganimni aytishdi. Men bunday qilmagan edim. Bu o'rtoq meni qo'lga olish uchun shu aybni o'ylab topgan edi. Men norozi bo'ldim va serjantning familiyasini yozib oldim. Bu unga yoqmadi, chunki oldimizda men kabi chegarani kesib o'tish tartibini buzgan bir necha odam bor edi, dedi. Huquq himoyachisi. Vladimir Husaynov kichik serjant ustidan shikoyat qilishi mumkinligini aytgandan keyin u smena boshlig'i kapitan Mikhail Koldarevni chaqirib kelgan. Kapitan ham Husaynovni chegarani kesib o'tish tartibini buzganlikda ayblagan. Huquq himoyachisi kapitandan kuzatuv kamerasi orqali yozilgan video yozuvni ko'rsatishni talab qilgan.
Не говорит, ты перелез. Там через ограждение вот такого не было.
U to'siqdan oshib o'tding dedi. Men bunday qilmadim dedim. U meni maxsus kabinetga olib bordi. Kapitan men chegarani kesib o'tish tartibini buzganimni ko'rmadi. U menga mayli kechirim so'rasang sizni qo'yib yuboramiz dedi. Men kechirim so'ramayman chunki qonunni buzganim yo'q. Agar kechirim so'rasam baribir meni javobgarlikka tortasizlar deb javob berdim dedi Husaynov. Shundan so'ng qozoq chegarachilari unga yaqin guvohni olib kelib, Vladimir Husaynov chegarani kesib o'tish tartibini buzgani haqida ulardan guvohlik ko'rsatmalari yozdirib olgan. Husaynov agar rasman hibsga olinadigan bo'lsa, Qozog'istondagi O'zbekiston elchixonasiga ma'lumot berishlari va konsullik bo'limining vakili bilan uchrashtirishni talab qilgan. Chegarachilar uning bu talabini bajarishdan bosh tortgan. Mahalliy vaqt bilan soat 12:00 da Zastava boshlig'i Qoplonbek postiga yetib kelgan, u ham Husaynov kechirim so'rasa qo'yib yuborilishini aytgan. Huquq himoyachisi esa bosh tortgan. Kun davomida ushlab turilgan Vladimir Husaynov va Ulug'bek ismli yana bir O'zbekiston fuqarosi kechki payt Sarog'ot shahridagi ma'muriy ishlar bo'yicha sudga olib kelingan. Qozoq millatiga mansub bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek kechirim so'ragani uchun uni qo'yib yuborishgan. Vladimir Husaynovga ko'ra, suddan keyin qozoq chegarachilari kechki payt soat 9:00 da uni Qoplonbek chegara postiga olib kelib O'zbekiston hududiga o'tkazib yuborgan. Husaynov 24 dekabr kungi voqeada asablari juda charchagan va suv chiqargan qaror nusxasi hali qo'liga yetib kelmagani uchun qozoq chegarachilarining xatti-harakati borasida nima qilish kerakligi to'g'risida biror qarorga kelmaganini aytdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa aziz tinglovchi, yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishlarimizdan ba'zilarini tinglashga taklif qilamiz. Demak, ulardan biri. Har bir yilning o'z yuzi, o'z ruhi, o'z kayfiyati bo'ladi. O'tayotgan yilda yuz bergan eng katta voqealar bir tomondan oldingi yillardagi voqealarning oqibati bo'lsa, boshqa tomondan kelasi yillarda yuz beradigan voqealarning sabablaridir. Va shunday ekan, o'sha yuz, ruh va kayfiyatni belgilab bergan ba'zi voqea, hodisa tendensiyalarini ilg'ab qo'yish foydadan xoli emaski, bu ish bilan yil yakunlari bag'ishlangan turkum maqolalardan navbatdagisini tayyorlar ekan Sarvar Usmon shug'ullandi.
Avto 2012. Ko'mir 3-4 oyning tashvishi. Hayit salom, kelinchaklar va hokimiyatlarning 3 kunlik tashvishi. Mashina esa hammaning, keyingi yillarda ayollarning ham doimiy tashvishidir. O'tayotgan yilda qaysi mashina urf bo'ldi? Bu savolni chetroqdagi 2 viloyatning chetroqdagi 2 tumanida yashovchi 2 yigitga berdik. Birinchisi nishonlik yigit.
Nishonda hozir o'ziga to'q yigitlar
qanaqa mashina minyapti? Bu yil qaysi mashina moda bo'ldi?
Endi Daiwa hozir mana o'zimiz Daiwa. Kuka, Damas. Men Damas ko'proq Damas. Chunki bagiday odam bo'lib tashishga, qilishga, qanday qilishga Damas qulay bo'lyapti, Damas olishyapti.
To'yga minib boradiganlari-chi, to'yga minib boradiganlari.
To'yga minib boradiganlari bizning o'zimizning tavrimizda bagiday limuzinlar yo'q.
Nima yo'q?
Ular juda qimmat bo'lsa kerak.
Nima yo'q?
Limuzin.
Ha yo'q, kuyov bola o'tiradiganini demayapman. Damas pul topishga, hashamga miniladigan mashinalar bo'ladi-yu, hashamga miniladigani.
Yo'q, hozir men sizni nima tushunmadim-da.
Abdumalik, Damasni odamlar oladi pul topish uchun. Shundoq, o'zi minib yurish uchun ham olishadi-ku, pul topishga emas.
Yo'q, hozir pul o'tgan odam qarshi shunday olishga harakat qilyapti.
Damas necha pul turadi?
30 millionga qo'shimida keldi.
Qanchaga?
33 million, 33 million.
Yangimi, yilt yangimi?
Ya, yangi, salondan olib keldi.
33 millionga tushibdimi?
Magazinga to'lov qilgan 30 million. Aytgan rangini tezlashtirib beradigan, nima qiladigan, bag'ri shapkalari bo'ladi, nomerlari bo'ladi, nomerlari olishgan, uncha-muncha xaridga 33 tushib keldi.
Demak, nishonliklar uchun avtomobil hasham emas, pul topish vositasidir. Shuning uchun bu yil Damas'ga ko'proq qiziqdi ular. Sho'rchiliklar esa ko'proq Matiz'ga.
Puli bor, albatta, shu o'zimizda ishlab chiqarilgan ekstra mashina. Matiz, endi ko'proq Matiz'ga to'lov qilganlar ko'p-da o'zimizda, Sho'rchi tumanida.
Matiz'ga qiziqqanlar ko'proq-a?
Matiz'ga, Nexia'ga.
Farg'ona vodiysiga, Shahrixon soy sohillariga boramiz. Soyning bu yuzida o'zbek qorasuv, o'qirg'og'ida qirg'iz qorasuv. Qirg'iz qorasuvda bu yil mutlaqo boshqa mashinalarning bozori qizidi.
Bizda eng odamlarni o'zini urayotgan mashinalardan hozir Lacetti ko'proq. Hozir biz o'sha oblastda shu Lacetti ko'paygan.
Qayerda chiqadigan Lacetti u?
Lacetti Koreyadan chiqqan.
Koreyadan olib kelinadi-da.
Aha, Koreyadan keladi, nimadan olib kelishyapti, Pribaltikadan olib kelishyapti.
Eng urf bo'lgani o'sha Lacetti ekan. Nech pul endi?
Yilligi asosiyasiga qarab 6000 dollar. Popularni esa 6000 dollar ko'proq.
6000 dollarga nechinchi yilda chiqqan Lacetti'ni olish mumkin?
2000-yilchi yilda tepasida
Lacetti. 2000-yilchi yildan bu yog'ida chiqqan Lacetti'ni Qorasuvda 6000 dollarga olish mumkin, ha?
Aha, 6000-7000 dollar.
Lacetti'dan keyin yana qaysilar urf bo'lgan?
Lacetti'dan keyin XC degan mashina bilan koreyski Hyundai firma Avante 3 deb qo'yadi.
Ular necha pul?
Ular 5000-5500.
Telefon 2012. Bu sohada Shahrixon soyining bu tomonidagi mamlakatda ham, u tomonidagi mamlakatda ham bu yil did bir xil bo'lgan ko'rinadi. Nishonda
endi hozir iPhone smartfonlarga qiziqyapti bolalar. Ular ko'tarib qolishdi. Bolalarning qo'lida bag'day ubularda pul topib, mardigarchilik qilib, basa qilib olayotganlar ham ko'p.
Qorasuvda.
Qichiq telefonlar Galaxy 3 bilan iPhone. iPhone 5 chiqib qoldi-yu hozir. iPhone 5 olishyapti. Ko'pchilikda iPhone 4, Galaxy 3 mash telefonlar ishlatishyapti.
Libos 2012. Navoiylik Dildoraning so'zlariga qaraganda, o'tayotgan yilda o'zbek qizlarining etaklari avvalgi yillardagiga qaraganda ancha uzaygan. Lekin shu bilan birga an'anaviy lozim o'rniga shim kiyayotgan qizlar ham ko'paygan. Hatto qishloqlarda.
Qafasiyam shunda yuramanda, qiz baqo qishda bizdan shunda yuramanda. Lekin atrofimdagilar nazar tutsam, uzun yubkalar moda bo'lgan. Yo'lda Qo'lchingida hozir kalta kiysan, modadan chiqdim deyman, o'zin yubkalar kiyishibdi, yo'rza. Hozir endi qishda kelib, baribir ko'pchilik kishim kiyadi, ko'pchilik kelsa yubkalar. Hozir mana yoqasi nima, mo'ynali paltolar.
O'rtachasi necha pul turadi o'sha yoqasi mo'ynali paltolar?
Endi o'ldim deganda 500-600 kamrog'i.
500-600 dollarmi yoki 500 000-600 000 so'mmi?
Yo, so'm.
Men shim kiyib yuraman dediz. Bu yil shim kiyib yurguvchi qizlar ko'paydimi, ozaydimi bu yil?
Ha, endi ko'pchilik tashga qadar qulay deb nimaqa bo'lganda o'ziga shu narsani. Ko'payyapti, ko'payyapti endi, ko'payyapti. Qishloqlarda ilgari yo'q edi, hozir qishloqlarda ham bor.
Shimda yurguvchilar, ha?
Ha, qishloqlarda ham bor.
2012 yılda urf bo'lgan avtomobil, telefon, kiyim kechak va boshqa mavzular haqida hozirlangan maxsus lavhamizni eshitingiz aziz tinglovchi. Hozir qisqa bir e'lon, undan so'ng Shveytsariya va Shvetsiyada o'zbeklar bilan bog'liq bo'lgan, xususan prezidentning qizi Gulnora Karimovaga borib taqaladigan o'zbeklar ishiga oid tafsilotlar haqida hozirlangan maxsus eshitirishni tinglaysiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Shveytsariya va Shvetsiya huquq tartibot idoralari O'zbekiston fuqarolari ustidan jinoiy ish ochgani, pul yuvish va poraxo'rlik bo'yicha olib borilayotgan tergovlarda Gulnora Karimova shaxsiga e'tibor qaratilgani, Shvetsiya matbuoti uni to'g'ridan-to'g'ri bu jinoyatlarda ayblagani 2012 yilning eng shov-shuvli hodisalaridan biri bo'ldi. Hozir ana shu hodisa haqida hozirlangan maxsus eshitirishni tinglashga taklif qilamiz.
12 dekabr kuni Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi mamlakat hukumatiga tegishli Telia Sonera shirkati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 100 millionlab AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilingan navbatdagi hujjatli filmni efirga berdi.
2,2 miljarder kronor till ett litet med dottern till Uzbekistans diktator.
Telia Sonera va diktatorning qizi nomli film shved jurnalistlari sentyabr oyida e'lon qilgan Telia Sonera o'zbek ishi hujjatli filmining davomi bo'ldi. Yangi filmda keltirilgan faktlar Telia Sonera shirkatining ijrochi menejerlari bilan suhbatlarga asoslangan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi Telia Sonera mulozimlaridan olgan intervyularni ozodlikka taqdim qildi. Ismi keltirilmagan bu mulozimlar Telia Sonera O'zbekistonga kirib kelishidan avval Gulnora Karimova bilan bilvosita muzokaraga kirishgani va mamlakat telekommunikatsiya bozori eshiklarini ochib berishi uchun yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berishga majbur bo'lgani haqida hikoya qilishadi.
Gulnora bilan kelishish Telia Sonera O'zbekistonda ish boshlay olishi uchun asosiy shart bo'lgan. U bilan muzokaralar 2007 yilning fevral-mart oylaridayoq boshlangan.
Telia Sonera ijrochi menejerining aytishicha, Gulnora Karimova nomidan Telia Sonera raqibi MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori hozirda O'zbekiston tomonidan moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan Behzod Ahmedov muzokara olib borgan.
Behzod Ahmedov Gulnoraning agenti, vositachisi sifatida muzokara qilgan. U Gulnoraning do'sti, uning telekommunikatsiya sektoridagi vositachisi bo'lgan. Gulnora uni biz bilan muzokara qilish uchun shaxsan tayinlagan.
Shirkatning yana bir vakili Telia Sonera O'zbekistonda biznes boshlash harakatlariga doir vaziyatni eslar ekan bunday
deydi. Behzod biz bilan muzokara qilish uchun tayinlandi. Bu mutlaqo aql bovar qilmaydigan vaziyat edi. U raqib shirkat MTS bosh direktori bo'la turib, Karimov oilasiga beriladigan pora miqdorini Telia Sonera bilan muzokara qilgan.
Telia Sonera 2007 yilning iyulida O'zbekistonga qarashli Kaskom operatorini sotib olib, ish boshlaganida Gulnora Karimova bilan allaqachon kelishib bo'lingan edi deya davom etadi Telia Sonera vakili.
O'shanda Telia Sonera tashkil qilayotgan yangi shirkatning bir qismi Gulnoraga berilishini aytishdi. Unga mahalliy firmalardan biri orqali yangi shirkat ulushlarining 20% beriladigan bo'ldi. Telia Sonera esa 2-3 yil o'tib avval kelishilgan narx bo'yicha bu ulushni sotib olishi kerak edi. Aniq narxini men bilmayman. Buning evaziga O'zbekistonda bizga 3G litsenziyasi, 2G va 3G to'lqinlari va'da qilindi.
Telia Sonera 2007 yil iyul oyida O'zbekistondagi Kaskom uyali aloqa operatori ulushlarining 74%ini qariyb yarim milliard AQSh dollariga sotib olgan edi. Keyinchalik Ucell deya nomi o'zgartirilgan shirkatning 26%iga egalik qiladigan Takiland Limited shirkatidan yana 20%lik ulush 2010 yilda sotib olinadi. Joriy yilning 7-dekabr kuni Stokgolm sudi Shvetsiya bosh prokuraturasi so'roviga ko'ra Gibraltarda ro'yxatga olingan va shved telekom shirkati bilan oldi-berdida Gulnora Karimova nomidan harakat qilgani aytilayotgan Takiland firmasining 30 million AQSh dollariga teng bank hisob raqamlari sud qaroriga muvofiq hibsda qoldirildi. Bu hisob raqamlar Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi Telia Sonera O'zbek ishi nomli hujjatli filmni namoyish qilganidan keyin oktyabr oyida mamlakat bosh prokuraturasi so'roviga ko'ra hibsga olingan edi. Bu ishni tergov qilayotgan Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler Ozodlik muxbirining ayblanuvchilar O'zbekiston prezidenti oilasiga aloqador bo'lganiga oid iddaolar tergov doirasida o'rganilmoqdami degan savolni izohlashdan bosh tortdi. Lekin tergov oxir-oqibat Telia Sonora shirkati aynan kimga pora berganini aniqlab beradi deya ta'kidladi prokuror.
Hozirgi bosqichda sudga pora kimga qay holatda berilganini aniq bildirganimiz yo'q, lekin pora rasmiy odamga, ya'ni litsenziya va aloqa to'lqinlarini taqdim qilish uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga berilgani shubhasiz. Hozirgi bosqichda dastlabki sud mahkamalarida bu shaxslar kimligini aniq aytishimiz shart emas, lekin albatta tergovning pirovard maqsadi bu shaxslar kim bo'lganini aniqlashdan iboratdir.
Shved jurnalistlari Gulnora Karimova nomidan Telia Sonoradan pora olganlikda ayblayotgan Behzod Ahmedov, Gayana Vaken va Alisher Ergashov Shveysariya huquq-tartibot idoralari tomonidan ham moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. Shu yilning 29-iyul kuni Shveysariya politsiyasi Jenevadagi Lombard Odier bankida O'zbekiston fuqarolari Shohruh Sobirov va Alisher Ergashovni hibsga oldi. Shveysariyalik jurnalistlar ham Lombard Odier bankida Behzod Ahmedov nomiga ochilgan va pul yuvish maqsadlarida ishlatilgan hisob raqamlari O'zbekiston prezidenti qiziga daxldor degan taxminlarni ilgari surmoqda. Shveysariyadagi ishni o'rganayotgan Le Matin Dimanche jurnali muxbiri Fransua Pilet SVT kanaliga bergan intervyusida iyun oyida Jenevada O'zbekiston fuqarolarining hibsga olinishi tafsilotlarini hikoya qiladi.
Il s'est passé quelque chose et quelque chose de grave qui a fait paniquer la banque.
Bankda jiddiy bir vaziyat yuzaga keladi va bank rahbariyati sarosimaga tushib qoladi. Gayane Avakyan yana ikki o'zbek hamkorligida bankka kirib kelishadi. Ular Takiland firmasiga qarashli hisob raqamiga daxl qilishadi. Lekin hisob raqamining egasi Behzod Ahmedov ekanini ko'rgan bankirlar bunga ruxsat bermaydi. Bank o'z mijozlari bo'lgan Behzod Ahmedovga qo'ng'iroq qilishga urinishadi, lekin u javob bermaydi.
D'autres personnes ouzbek se présentent à la banque.
Aftidan Behzod Ahmedov bilan Gulnora Karimova o'rtasida gap qochgan. Nima sababdan ekani aniq emas. Lekin Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar Jenevaga kelib, bu pullarning xo'jayini Ahmedov emas, Gayani Avakyan deb turib olishlari bank xodimlari uchun mutlaq yangilik bo'ladi. Avakyan pullar unga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni keltirishni va'da qiladi, lekin olib kelmaydi. Shundan keyin bank rahbariyati Shveysariya huquq-tartibot idoralarini bundan xabardor qiladi. Politsiya Takiland hisob raqamiga daxl qilmoqchi bo'lgan bu odamlar orqasidan kuzatuv o'rnatadi. Bu oradan bir necha kun o'tib, Jenevada hibsga oladi.
Shvetsiya va Shveysariya prokuraturalari bevosita Gulnora Karimovani rasman pul yuvganlikda ayblayotgani yo'q. Lekin matbuotga sizib chiqqan tergov hujjatlarida gumonlanuvchilar aynan Gulnora Karimova ko'rsatmasiga ko'ra va uning manfaatlarida harakat qilgani aytiladi. Shveysariya politsiyasi prokuraturaga yuborgan rasmiy bildirishnomada Lombard Odier bankidagi hisob raqamlari egasi Behzod Ahmedov O'zbekiston prezidentiga uning qizi Gulnora Karimova orqali yaqinligi bor. Bank moliyaviy vositachisi ular, ya'ni Karimova va Ahmedovlar o'rtasidagi biznes aloqalarini siyosiy tusga ega deya baholadi, deyiladi. Oktyabr oyida shved matbuoti pul yuvganlik va poraxo'rlikda ayblanayotgan Alisher Ergashovning Gulnora Karimovaga aloqadorligini tasdiqlovchi hujjatni oshkor qildi. Shvetsiyaning TT milliy axborot agentligi muxbiri Ola Westerberg bu hujjatlarni ochiq manba bo'lgan Fransiya shirkatlar reyestridan topishga muvaffaq bo'ldi.
Fransiya shirkatlar reyestridan olingan bu hujjatlarga ko'ra ulushlarining 95% Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan ikkita shirkatda Alisher Ergashov direktor sifatida ro'yxatga olingan. Bu shirkatlarning biri 2009-yilda, ikkinchisi 2010-yilda tashkil qilingan va Fransiyada ko'chmas mulk sotib olish uchun ishlatilgan. Jumladan, G'arbiy Parijda hashamatli kvartira sotib olingan.
O'zbekiston prezidenti qizining shaxsi yarim yildan beri Yevropa davlatlarida davom etayotgan poraxo'rlik va pul yuvish janjallariga oid sarlavhalardan tushmayotgan bo'lsa-da, na rasmiy Toshkent, na Gulnora Karimovaning o'zi bunga munosabat bildirdi. Aksincha, bu orada Gulnora Karimova Yevropa davlatlaridagi ba'zi jamshidlarda ko'rinmay qolgan bo'lsa-da, O'zbekiston ichkarisida faollikni oshirdi.
Sildə
Ardagi qo'shiqlariga olingan video kliplarni taqdim qildi. Art Week Style o'z haftaligini o'tkazdi. Tarixiy serial uchun ssenariy yozib, fransuz aktyori Gerard Depardye bilan qo'shiq aytishga ulgurdi u. Ayni paytda hozirda Norveg jurnalistlari ham O'zbekistondagi Beeline mobil operatorining egasi, Norvegiya va Hollandiyaga doir Wimpel.com shirkati ham O'zbekiston bozoriga kirish uchun xuddi shunday sxema asosida Gulnora Karimovaga pora berganiga oid surishtiruvni boshlagani ma'lum bo'ldi.
Yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishlarimizning navbatdagisi bilan bugungi kechki eshitirishimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.